Ένα το χέλι πόνι κι η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
Ένα το χέλι πόνι κι η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
Θέλει νεκροί χιλιάδες να είναι στους τροχούς, θέλει τη ζωντανή να πίνουν το αίμα τους, θέλει τη ζωντανή να πίνουν το αίμα τους. Θεέ μου πρώτο μας τώρα με χτίσες μέσα στα βουνά. Θεέ μου πρώτο μας τώρα με κλείσες μες στη θάλασσα. Πάρθηκεν απ' τους μάγους το σώμα του μαγιού, όπουνε πάψει σ' ένα πνήμα του πελαγού.
34 λεπτά μετά τις 6, η Αναστασία παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας στο κέντρο της Αθήνας.
Βεβαίως, χιλιάδες κόσμου με την καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις. Μέχρι στιγμής ειρηνικότατη, φοιτητικοί σύλλογοι με σύνθημα 48 Νοέμβριδες, με συγχωρείτε, μετά η συλλογική μνήμη παραμένει ζωντανή. Φορείς, κόμματα και οργανώσεις αριστεράς, σωματεία και συλλογικότητες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος, κατευθύνονται προς την Αμερικανική πρεσβεία. Η κεφαλή της πορείας φτάνει εκεί. Μου άρεσε το γεγονός ότι είδα, εκτός από τις κόκκινες σημαίες και πολλές, πάρα πολλές, είναι κοκκινογαλάζιο, γιατί είναι πάρα πολλές οι χειρουργικές μάσκες που φαίνονται στις φωτογραφίες, παρά το γεγονός ότι έχει σκοτεινιάσει. Να πούμε ότι το παρόν έδωσε και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στο μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. Μαζικότατη η πορεία. Προφανώς αυτό σημαίνει και κλειστή δρόμη. Οπότε όσοι κινήσετε προς τα εκεί, πάρτε άλλο δρόμο. Αλλά νομίζω ότι είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό λόγω της ημέρας. Εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθούμε. Στόχευσή μας είναι σε λίγο να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Ζαούτη.
Με τον οποίο, πριν βεβαίως γίνει πρόεδρος, είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε αρκετές φορές για την πανδημία. Συνεχίζουμε όμως μέχρι να έχουμε τη σύνδεση. Θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας.
Στις 6.30 η κεφαλή της πορείας με το πανό του ΣΦΕΑ, του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, βρέθηκε έξω από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Προχωράει χωρίς προβλήματα η πορεία και η ανοιχτή ορχήστρα ήταν εκεί, παίζοντας μουσική, ωραίες εικόνες, αποστάσεις και μάσκες παντού, πάρα πολύ ευχάριστο αυτό, οι διαδηλωτές τηρούν τα μέτρα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε όλα.
Και αυτή 73 και ένα που ερωτεύτηκα.
Σε ό,τι αφορά τώρα την αυριανή απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να είμαστε λίγο χρηστικοί, Γιώργο μου. Mm-hmm. Αύριο θα είναι κινητοποιημένη για όλη την ημέρα μετρό, ηλεκτρικός και τραμ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το θάνατο του Πέτρου Γιάμαλη, του εργοδηγού, στον ηλεκτρικό χθες ξημερώματα Τρίτης. Να πούμε ότι στάση εργασίας θα κάνουν τα λεωφορεία από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας, αλλά και τα τρόλεϊ από τη 1 μέχρι και τις 3.
Στο σπιτάκι τους για πάντα. εσύ μας έσωσε. Μα οι θύμησες πληγώνουν και λέμε σαν βρισκόμαστε τα ίδια και τα ίδια. Μα νιώθουμε σαν μικρό παιδί που πάλι ομαλώσανε και φεύγουν σε μια άγωνη επαρχία. Κοιτάζω πάλι πίσω μου, δυο γιους αποκτήσα κι εγώ. 19 Νοεμβρίδες μου βάρυναν την πλάτη.
Λοιπόν, κυρία Ειρήνη, διαβάζω ολόκληρο το μήνυμά σας. Είναι άλλα 2-3 τέτοια που έχω δει ότι έχουν έρθει. Συναφούς αντικειμένου. Παγάνη, στους πόρους νεκρούς δολοφονημένους, κατά τη γνώμη σου, έχουν δικαίωμα εργαζόμενοι να απεργήσουν. Ρωτάω για να ξέρω πότε θα ήταν σωστό να εγκλωβιστώ ως χρήστης μέσων μαζικής μεταφοράς. Νομίζω ντράπηκε και η ντροπή. Εσύ και ένας άλλος δημοσιογράφος δεν ντρέπεστε ποτέ, μάλλον. Κυρία Ειρήνη, είπα ότι είναι προφανές ότι θα πρέπει να απεργήσουν. Είναι προφανές ότι είναι δίκαιο για αυτούς. Εγώ, μάλιστα, είπα είμαι αλληλέγγυος. Ζήτησα όμως έναν άλλο τρόπο να διεκδικήσουν τα δικαιά τους. Επιμένω σε αυτό. Η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί να θέτει σε ομοιρία την κοινωνία. Αν εσείς λέτε ότι εγώ είμαι, ότι θα πρέπει να ντρέπομαι για αυτή την άποψή μου, με συγχωρείτε, έχω ακριβώς την αντίθετη άποψη. Θα πρέπει να ντρέπεστε εσείς που εκτιμάτε ότι είναι πιο σημαντικοί οι εργαζόμενοι σε ένα κλάδο από τους εργαζόμενους στους υπόλοιπους κλάδους. Όλοι εργαζόμενοι είμαστε.
Ναι. Πάμε να προχωρήσουμε και να αλλάξουμε τελείως θέμα, γιατί,
γιατί έχουμε τον κύριο Ζαούτη.
Και έχουμε και πάρα πολλά ερωτήματα από τους ακροατές και τις ακροάτριες. Να καλησπερίσουμε λοιπόν τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεοκλή Ζαούτη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Έχω ένα... Αναστασία, θα το θέσω πολύ γρήγορα, αν μου
επιτρέπεις.
Γιατί... Λοιπόν, έχει στείλει η Ιωάννα μία ακροατής η οποία μας ακούει πολύ συχνά. Ένα ερώτημα το οποίο θέλω να σας το θέσω. Πότε, λέει, θα αρχίσουν επιτέλους να συνταγογραφούνται τα εμβόλια?
Αυτό δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, να σας πω πότε θα αρχίσει αυτή η διαδικασία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ...
Μου κάνετε την πιο δύσκολη ερώτηση πρώτη, δηλαδή.
Ναι, το έκανα διότι σας λέω, είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχω ξαναδεί.
Κύριε Ζαούτη,
να είχα την απάντηση, δεν την
έχει δίκιο ο Γιώργος όμως, γιατί ο λόγος που πάρα πολλοί κόσμος είναι σκεπτικός απέναντι στο εμβόλιο, και σας ρωτώ για να ανοίξουμε και αυτή τη συζήτηση,
ναι.
Είναι ότι δεν συνταγογραφείται και άρα θεωρούν ότι δεν υπάρχει η έγκριση και ότι η πολιτεία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Και θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό.
Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Η έγκριση, νομίζω, εάν ψάξουμε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το FDA της Αμερικής έχει εγκρίνει τα εμβόλια που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή. Δεύτερο, το εμβόλιο δεν είναι πλέον νέο. Η λέξη νέο, όταν έχουν λάβει το εμβόλιο δισεκατομμύρια άτομα στον πλανήτη, δεν μιλάμε για νέο εμβόλιο. Δηλαδή, η εμπειρία με αυτό το εμβόλιο ξεπερνάει την εμπειρία με πολλά άλλα εμβόλια που κυκλοφορούν περισσότερα χρόνια στην αγορά. Και το να αμφισβητήσουμε την αποτελεσματικότητα πλέον βάσει όλων των δεδομένων παγκοσμίως, θεωρώ πως δεν είναι σωστό. Η αποτελεσματικότητα είναι πολύ ψηλή όσο αφορά σοβαρή νόσο, θάνατο, διασωλήνωση, και μειώνει την πιθανότητα πάρα πολύ μετάδοσης. Δεν είναι μηδέν, γιατί το βλέπουμε πως μεταδίδουν και οι εμβολιασμένοι, αλλά ο σοβαρός δείκτης είναι το να μην νοσήσουμε βαριά και να μην έχουμε απώλειες ζωής.
Ρωτάει η κυρία Σοφία, κύριε Ζαούτη, υπάρχει σκέψη να κλείσουν νωρίτερα τα σχολεία ή γενικά να πάνε σε τηλεκπαίδευση? Και το ρωτά αυτό γιατί 1 στα 4 κρούσματα είναι παιδί, παρά το γεγονός ότι κλείνουν λίγα τμήματα λόγω του 50+1.
Ναι, ναι. Αυτό που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή με δεδομένα που έβλεπα μάλιστα σήμερα είναι πως τα self-test βοηθάνε πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπουμε...
Στην ηχνηλάτηση.
Την ηχνηλάτηση με τα self-test που γίνεται στα σχολεία. Δηλαδή βρίσκουμε τα παιδιά που, πριν γίνουν συμπτωματικά, συγκριτικά με τους μεγαλύτερους, και πολύ πιο νωρίς. Και θεωρώ πως τα σχολεία και το τρόπος που λειτουργεί αυτό, αυτή τη στιγμή τα self-test είναι καλός και αποδείκτε από τα δεδομένα πως λειτουργούν με ασφάλεια.
Τώρα, ερωτήματα.
Α, ναι, γιατί έχω και εγώ ένα ερώτημα από χθες.
Α, το θυμάσαι,
το θυμάμαι, ναι. Ένας 30χρονος, ο οποίος μας περιέγραφε πώς κόλλησε το Μάιο, μάλιστα
πριν ανοίξει
η ηλικιακή του κατηγορία, ήθελε να πάει να κάνει το παιδί την πρώτη του εμβολίου, πάει να την κάνει, εν πάση περιπτώσει δεν αναγνωρίζει το οργάνι το πιστοποιητικό που έχει. Και θέλω με αυτή την αφορμή να ρωτήσω, εσείς κύριε Πρόεδρε, έχετε εγγυήσεις ότι οι εργαζόμενοι στον ΕΟΔΗ σηκώνουν το τηλέφωνο για να απαντήσουν σε τέτοια ερωτήματα? Το ρωτάω γιατί έχει να κάνει με παράπονα του παρελθόντος ότι δεν απαντούσαν στα τηλέφωνα.
Ναι, έχω πάρει αναφορά γι' αυτό και τα νούμερα, δηλαδή ο αριθμός των κλήσεων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είμαστε σε πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά σίγουρα δεν είναι στο 100%. Αλλά πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ακούμε για τα περιστατικά που δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο και σας λέω, είναι χιλιάδες τηλεφωνήματα την ημέρα, προσπαθούμε να τα απαντήσουμε όλα, είναι σε ψηλό ποσοστό η ανταπόκριση, αλλά δεν είναι 100%. Συγγνώμη που σε κάποιες φάσεις έγινε αυτό. Προσπαθούμε ό,τι καλύτερο με τον όγκο του τηλεφωνήματων που έχουμε.
Ο κύριος Γιώργος ρωτάει: καλησπέρα, έχω διαβήτη. Έκανα τις δύο δόσεις AstraZeneca. Σύμφωνα με τεστ αντισωμάτων, δεν έκανα αντισώματα. Έχω σχεδόν μηδενικά και πρέπει να περιμένω μέχρι τέλος Ιανουαρίου για την τρίτη δόση. Ακάλυπτος ωστότε. Επίσης.
Απαντήσω στο πρώτο κομμάτι.
Ναι, παρακαλώ.
γιατί θα το ξεχάσω όταν πείτε στη δεύτερη ερώτηση.
Αυτό είναι. Ρωτάει, είναι έγκυρα τα τεστ αντισωμάτων τελικά, τι να κάνει ο άνθρωπος?
Αυτή είναι η ερώτηση, σωστή. Αν είναι, τα τεστ αντισωμάτων αυτή τη στιγμή δεν συνιστούνται από το CDC και από άλλους διεθνείς φορείς όσο αφορά να στηρίξουμε το εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει ανοσία. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, μπορεί να έχει κάποιος ψηλά αντισώματα και να μην είναι προστατευμένος, να έχει κάποιος χαμηλότερα και να είναι προστατευμένος. Δεν ξέρουμε το cut-off, δηλαδή που είναι
το όριο
που προστατεύει. Μετά, και να μην έχεις αντισώματα, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει, μπορεί να υπάρχει η κυταρική ανοσία. Δηλαδή ανοσία που δεν μετριέται από τα αντισώματα. Και έτσι, για το συγκεκριμένο ακροατή, δεν είναι σίγουρο πως δεν έχει ανοσία. Και παίζει ρόλο και αυτή η κυταρική ανοσία.
Στα ημερήσια νούμερα που ανακοινώνει ο ΕΟΔΗ με τα νέα κρούσματα, αυτοί που ακούμε, κύριε Πρόεδρε, είναι όλοι ανεμβολίαστοι ή ενδεχομένως ένα μεγάλο ποσοστό κάποιοι από αυτούς που έχουν που ανακοινώνει το κρούσμα είναι εμβολιασμένοι, που μπορεί και να μην τους έχει πιάσει το εμβόλιο ή μπορεί και να βρίσκονται σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την δεύτερη δόση, ακριβώς, να έχει παρέλθει το εξάμεινο και το οκτάμινο ενδεχομένως.
Σε αυτό το νούμερο, γιατί χαίρομαι για την ερώτηση, σε αυτό το νούμερο όταν βλέπουμε 6-7 χιλιάδες κρούσματα δεν είναι το ίδιο νούμερο πριν ένα χρόνο. Δηλαδή όταν είχαμε 6.000 πέρσι δεν είναι τα ίδια 6.000 που έχουμε φέτος. Γιατί το 25-30% των κρούσματων τώρα είναι παιδιά.
Μάλιστα.
Δηλαδή αμέσως είναι άτομα που ή δεν έχουν την δυνατότητα, πιθανότητα να εμβολιαστούν αυτή τη στιγμή ή δεν έχουν εμβολιαστεί, αλλά είναι παιδιά που περνούν την νόσο πιο ήπια και το γνωρίζετε εσείς, το έχουμε πει πολλές φορές και αυτό. Μετά υπάρχουν άτομα που όντως είναι εμβολιασμένα γιατί το εμβόλιο δεν εξαντλεί τελείως την πιθανότητα κάποιος να κολλήσει. Όπως είπαμε, εστιάζουμε στην αποτελεσματικότητα το να νοσήσει σοβαρά και έτσι και μέσα σε αυτά τα κρούσματα είναι άτομα που είναι εμβολιασμένα. Αλλά το σημαντικό είναι πως δεν εξαντλεί τελείως την πιθανότητα να κολλήσει κάποιος, απλώς θα το περάσει πολύ πιο ήπια.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, θα βάλω ως παράδειγμα εμένα, αλλά το συμμερίζεται πολλοί κόσμος και πολλοί άνθρωποι του περιβάλλοντος μου. Εγώ για παράδειγμα έκανα τη δεύτερη δόση 17 έκτου, κύριε Ζαούτη. Πρέπει θεωρητικά, μάλλον ακούω ότι από άλλους επιστήμονες ότι μετά από 6 μήνες, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, μετά από 6 μήνες θα μου επιτραπεί να κάνω και την αναμνηστική, αλλά ακούω και άλλους γιατρούς. Ο κ. Βασιλακόπουλος, για παράδειγμα, καθηγητής πνευμονολογίας, είπε ότι στους 4,5 μήνες καλό είναι να κάνουμε την αναμνηστική. Δεν μου επιτρέπεται. Εγώ θα ήθελα να την κάνω, γιατί τώρα βλέπω ότι αυξάνονται πολύ τα κρούσματα και θα ήθελα να είμαι πιο ενισχυμένη. Γιατί δεν την ανοίγετε την πλατφόρμα για όσους το επιθυμούν μετά από το τετράμινο ενδεχομένως?
Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα υποστηρίζουν πως μετά τους 5-6 μήνες πέφτει σημαντικά η ανοσία. Αυτό βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Υπάρχουν και δεδομένα από το Ισραήλ που δείχνουν πως σε αυτό το σημείο βοηθάει πάρα πολύ η αναμνηστική ή το booster, η booster δόση. Και αν βρεθούν καινούργια δεδομένα που στηρίζουν το να πάμε στους 4-4, θεωρώ πως θα γίνει κάποια συζήτηση για αυτό το θέμα.
Μάλιστα. Τώρα να πάμε λίγο στο ζήτημα. Έχεις ερώτημα, Γιώργο, παρακαλώ.
Εσύ, παρακαλώ.
Στο ζήτημα του εσύ, κύριε Ζαούτη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση και υπάρχουν και καταγγελίες καθημερινά από γιατρούς στο πεδίο για διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, όμως τώρα βρισκόμαστε στις συνθήκες πανδημίας. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν στοιχεία για την θνητότητα εντός ΜΕΘ και εκτός ΜΕΘ? Τι πρέπει να γίνει? Γιατί θυμάμαι την περίπτωση του Αγρινίου, για παράδειγμα, που είχαμε ακόμη και εντός ΜΕΘ θνητότητα 100%. Και εκεί δεν ήταν θέμα της βαριάς κατάστασης των ανθρώπων. Οι γιατροί του πεδίου κατήγγυλαν ότι δεν ήταν εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι που ήταν στη ΜΕΘ.
Ναι, καταλαβαίνετε πως πιέζεται το σύστημα. Αυτό δεν είναι κρυφό, δεν κρύβουμε καν. Πιέζεται το σύστημα. Αλλά μέσα σε αυτή την ερώτηση δεν είναι τόσο απλή η απάντηση. Mm-hmm. Έχουμε άτομα σε πολύ μεγάλες ηλικίες που έρχονται πολύ αργά στο νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ πολύ παραγωγικό και δεν θα αδικήσουμε την απάντηση αν πούμε πως είναι 10% εδώ και 5%, γιατί συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια.
Και δηλαδή, έχετε, συγγνώμη πρόεδρε, έχετε και 160.000, 180.000 συμπολίτες μας που είναι από 60 και πάνω, όχι 60, από 80 και πάνω, οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Τι θα κάνετε με αυτούς?
Να σας πω μια δραστηριότητα που έχουμε κάνει και εμείς. Έχουμε αρχίσει με κάποιες κινητές μονάδες, μεγαλύτερες μονάδες δηλαδή, που μπορεί να μπει ο ασθενής μέσα, να γυρνάμε χωριό-χωριό. Ξεκινήσαμε στην τρίτη υγειονομική περιφέρεια, στην Πέλα, και προσπαθούμε πόρτα-πόρτα, χωριό-χωριό, να βρούμε αυτά τα άτομα, τους μεγάλους. Προπαντών μπορεί να είναι κάποιοι μεγάλοι που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση και βλέπουμε πως κάποια αυτά τα άτομα έρχονται να εμβολιαστούν. Και συνεχίζουμε το μήνυμα για τον εμβολιασμό. Παραπάνω από αυτό, το να βλέπουμε να πεθαίνει ο κόσμος και να γνωρίζουμε όλο και περισσότερα δεδομένα όσο αφορά την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, νομίζω αυτό είναι αρκετά μεγάλο μήνυμα. Κάτι να σας, αν μου δώσετε μια ευκαιρία να συζητήσω για αυτά τα δεδομένα του εμβολιασμού, για να προβληματιστούμε λίγο όλοι.
Και με αυτό θα κλείσουμε, πρόεδρε. Με αυτό θα κλείσουμε, ναι, θα μας πείτε. Πείτε μας.
Πολλές φορές λέμε από τους αρρώστους, πόσοι από αυτούς τους αρρώστους, τους διασυλλομένους, αυτούς που βρίσκονται στη ΜΕΘ, είναι εμβολιασμένοι ή δεν είναι εμβολιασμένοι. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος επιστημονικό να παρουσιάζουμε τα νούμερα και τις στατιστικές με αυτόν τον τρόπο. Θα σας δώσω το παράδειγμα το extreme. Εάν είμαστε 100% εμβολιασμένοι σαν πληθυσμός, το 100% των θανάτων θα ήταν εμβολιασμένοι.
Ναι.
Το καταλάβουμε αυτό? Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή όσο ψηλότερο είναι το ποσοστό εμβολιασμού στον πληθυσμό, τόσο περισσότερο το ποσοστό των εμβολιασμένων που ή θα νοσούν, γιατί ο υπόλοιπος πληθυσμός δεν υπάρχει πλέον ο ανεμβολίαστος ή μειώνεται.
Εδώ φωνάζει, συγγνώμη για να προλάβετε να το πείτε και αυτό, φωνάζει ο κύριος Γιαννακός Κώστας, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων στις ΜΕΘ σε όλη την Ευρώπη. Ρωτήστε ρε, και βάζει πολλά έψιλο μετά το ρο.
να κλείσω με αυτό, πως το σωστό στατιστικό είναι από τους εμβολιασμένους ποιος είναι ο κίνδυνος να νοσήσεις ή να διασωληνωθείς, δεν είναι εάν ποιο ποσοστό των αρρώστων είναι εμβολιασμένοι ή ανεμβολιαστοί.
Το αν έχουμε βέβαια ποσοστό υψηλότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θνησιμότητα στη ΣΜΕΘ είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να το δούμε.
Ναι, αυτή τη στιγμή τα ευρωπαϊκά δεδομένα ένα λεπτό και σας έχασα.
Και εμείς σας χάσαμε και τώρα πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Μπορούμε να σας ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποια άλλη στιγμή, κύριε Πρόεδρε. Θα μπορέσετε? Δεν μας ακούει. Και θα πρέπει να το εξηγήσουμε του κυρίου Ζαούτη ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάμε γρήγορα σε break για να σας χαιρετήσουμε.
Βγήκαμε εκτός χρόνου, οπότε χαιρετάμε. Ο κύριος Μορτάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου.
Πολλά τα ερωτήματα.
Η Ιωάννα Φιλιππή.
Τα θέσαμε και όλα στον κύριο Ζαούτη.
Δεν είχαμε πολύ χρόνο την επόμενη φορά. Τι να κάνουμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε να μεταφέρουμε τουλάχιστον τα ερωτήματα των ακροατών και των ακροατριών. Να πω ότι η Ιωάννα Φιλιππή ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, η Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Γιώργος Παγάνης.
Αναστασία Γιάμαλη.
Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 5 Νταν. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και Νίκος Μπογιόπουλος. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Τα φιλιά μας, γεια σας.
Και μου λες πως αρέσει.